Dobrý den, Zita Senková vás vítá u pravidelné půlhodiny rozhovoru na aktuální témata. Dnes se dozvíme, jak to vidí profesor Jan Jirák, mediální teoretik. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Které události neuniknou naší pozornosti? Jak si politické subjekty poradili letos se svou předvolební prezentací? Jak se prodává neštěstí, živelná pohroma či dokonce smrt? Připojte se k poslechu.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí mediální teoretik Jan Jirák.
Ředitelství silnic a dálnic začalo včera odstraňovat prvních 14 nelegálních billboardů na dálnici D1. Reklamní poutače v takzvaném ochranném pásmu dálnic a silnic první třídy tam nesmí být už od 1. září, proto musí pryč. Jak si na 30 politických subjektů, pane profesore, poradili letos s předvolební prezentací? Již příští víkend nás čekají parlamentní volby do poslanecké sněmovny. Jak hodnotíte kreativitu stran a hnutí, zejména po té formální stránce?
No, když se člověk projde městem, projede krajinou, tak si poměrně asi rychle všimne jedné věci. Je hesla, která se objevují na billboardech, jsou pozoruhodně obecná. Při letmém pohledu si lze všimnout například toho, že nejběžnějším slovesným tvarem, který se objevuje, infinitiv. Udělat, ne uděláme, ne změníme, ale udělat, změnit, neblábolit, podobně. A infinitiv je tvar, který neobsahuje nikoho, kdo by to udělal. Tam není ani já, ani vy, ani oni, nic takového.
O čem to vypovídá?
Mám pocit, že klíčovým důvodem, klíčovou výpovědí v tomhle případě je to, že jednak většina těch subjektů politických, které se ucházejí v naši přízeň, myslím, že se nechce k ničemu konkrétnímu zavázat. Řekněme, když budu optimista, že uvažují o tom, s kým se budou muset dohadovat po volbách na koalici a chtějí si nechat všechny dveře otevřené. To je taková optimistická představa. Pesimistická představa, které se vnitřně kloním, je ta, že fakticky politické strany čím dál tím méně mají co slíbit. Programy zůstávají velmi obecné a fakticky tady chybí nějaká konkrétní vize. Ale to se projevuje v tom, že velká většina stran sází na prezentaci nějakého obličeje. Zdá se mi, že v letošních volbách výrazně převažují muži v brýlích, kteří se na nás dívají tu soustředěně i tu méně soustředěně, ale ta prezentace politiky je, myslím, i když to nemám spočítané, ale zdá se mi, že je převážně mužská a ten prvek brýlí tam působí. Trošku to vypadá, jako kdyby si všichni nakoupili reklamu u jedné agentury. Ta stejnost té reklamy a stejnost té prezentace je až nápadná. Hmm.
Jaké prvky využívají nejčastěji? Ačkoliv teď se až obávám té odpovědi, protože podle vás, pane profesore, je ta kampaň vlastně docela statická, bez nějakého výraznějšího nápadu.
Já si myslím, že je statická až nudná. Já jsem se dokonce pokusil podívat se i na ten vymezený čas, který mají politické strany v televizním vysílání, daný ze zákona, podívat se na jejich spoty. Tam je jenom velmi málo příkladů nějakého profesionálnějšího přístupu, alespoň teda vizuálně zajímavějšího na pohled. Vesměs jsou to šoty, které až nápadně připomínají raná 90. léta, tehdejší neumětelství, které se z těch prvních šotů, těch prvních reklamních sdělení, jak se linulo. Tady, aby nápad pohledal, a když už je, tak je naivně toporný jedna strana teď nemůžu jmenovat, že jedna strana pracuje třeba s Lenochodem, ale všechno je to takové jako v rovině hodně naivních sdělení a tím klíčovým svorníkem je bezobsažnost.
Proč tedy strany nevyužívají dostatečně podle vás ten prostor, který mají, ten veřejný prostor? Nebo se přesouvá vůbec předvolební kampaň na jiné kanály takzvaně?
Nepochybně hraje roli to, že čím dál tím více politické strany se snaží využívat moderních technologií, to znamená sociálních sítí, a pokouší se rozjet nějaká sdělení virálního charakteru, i když zatím jsem nezaznamenal žádný významnější úspěch v tomhle směru. Navíc už se stalo zvykem, že paralelně vlastně běží dvě kampaně. Jedna kampaně je ta oficiální, která se odehrává na billboardech, v rozhlasových debatách, v televizních debatách, v jiných debatách. Odehrává se v těch spotech, odehrává se na mítincích. A druhá paralelní kampaň je ta, která vlastně běží pořád a děje se v podobě nejrůznějších napadání, očerňování protivníků, vytváření pocitu nedůvěry k těm či o něm, pochyb, podezření a tak podobně. A já myslím, že daleko víc úsilí se věnuje téhleté neformální kampani, protože konec konců nejvíc platí, že, nebo platí podle mého soudu to, že nejúčinnější je ta reklama, u které příjemce neví, že je to reklama, a to je ta neoficiální kampaň.
Označil byste něco z těch prostředků, kterými obvykle a nejenom u nás disponují politické subjekty v rámci předvolební kampaně, už vyloženě za přežitek? Že to prostě na voliče ani nepůsobí? Nemá to ten efekt? Že jsou to možná i vyhozené peníze dokonce?
No, když už jsem se zmínil o těch spotech, které se umístují do vysílání veřejnoprávních médií, tak já myslím, že to je skutečně vysílání téměř do zdi. Ta sledovanost je minimální, také to v čase, který není nějak zvlášť atraktivní. A myslím, že na kvalitě těch spotů je to znát, že ne všechny, ale značná část z nich jsou udělané skutečně velmi levně, téměř teda na úrovni, kterou by zvládla libovolná agentura pro pořizování snímků ze svatby.
Konkrétně v Německu, které má už za sebou parlamentní volby, byla ta kampaň také velmi nudná, téměř bez emocí. Němci byli zvyklí na mnohem ostřejší, konfrontačnější tón. Alternativa pro Německo snad ta nejvíce rozčeřila takové ty stojaté politické vody. Té se zase až vytýkalo, že těmi často expresivními sděleními obrázky se dostávala možná až za hranu. Třeba hlásala pod obrázkem gravidní ženy titulek Když ho zjemním, nové Němce si splodíme sami a podobně. Naopak docela dobře byla odborníky hodnocena kampaň německé strany zelených, která byla taková modernější. U liberálů z FDP zase vsadili všechno na předsedu Christiana Lindnera. Tam to některým zase připomínalo. Bylo to takové uhlazené, něco jako seznamka třeba, promiňte, reklama na parfém nebo na seznamku. Jak přitažlivě mluvit, pane profesore, z toho pohledu mediálního teoretika z voliči?
Obávám se, že na tuhle tu otázku neumím odpovědět tak, abych byl aspoň trošku spokojen s toho odpovědí. My se pohybujeme v takovém zvláštním stavu, v kterém by se chtělo říct, na voliče by nejlépe zabral dobrý argument, to jest být věcný, být konkrétní.
Možná, že vám do toho vstoupím. Podařilo se vůbec formacím najít, nastolit nějaké dominantní ústřední téma?
To se zdá být jeden z nejvážnějších problémů, že ty volby fakticky, teď jak si fušuju politologům do řemesla,
ale
že mně se zdá, že ty volby fakticky nejsou o ničem, že tu není žádné klíčové téma. Teď na poslední chvíli se ho někteří politici snaží vnést do hry, například prohlášením, že máme rychle přijmout euro, ale fakticky klíčovým obsahem, zdá se mi, těch voleb a vůbec české politiky jsou osobní anomálie, osobní nenávisti a vůbec emoce. Jako my žijeme v emotivní politice.
Hraje vůbec nějakou roli v té kampani, dostává se ke slovu i humor?
Moc jsem ho nezaznamenal. V tom jednom spotu, o kterém jsem mluvil, jakýsi pokus byl. Některé billboardy mají mírně satirický nádech, nějaký pokus o satirický nádech, ale fakticky nezbývá, než říci s klasikem nuda, nuda, šeť, šeť. Jako ta kampaň není ničím výrazná a je taková ukřiknutá, bych tak řekl.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí mediální teoretik Jan Jirák.
Poničené předvolební materiály trápí i před letošními volbami představitele několika stran. I když jich je méně než v předchozích letech, počmáraní jsou nejčastěji politici, kteří nějakým způsobem polarizují společnost. O polarizaci společnosti se hovořilo už například v souvislosti s naší prezidentskou volbou, první přímou volbou v roce 2013, ale také nedávno jsme to sledovali u voleb prezidentských v Rakousku nebo ve Spojených státech. Jaké faktory nebo jevy přispívají k polarizaci společnosti, pane profesore? Možná to vidíme i nyní aktuálně ve Španělsku.
A myslím si, že i to, jak jste se zmínila o AfD a o té německé situaci, tak i tam dochází k nějaké polarizaci. Myslím, že těch faktorů je víc a z toho dva jsou spolu spojené a hrají velmi silnou roli. K polarizaci dochází podle mého soudu všude tam, kde začnou převažovat emoce, pocity nad racionální úvahou. My na to často zapomínáme, ale já to tady musím připomenout. Demokracie má šanci na úspěch, pokud si zachová racionální jádro. Základ demokracie je v tom, že jsou lidé schopni slyšet argumenty druhých. Je to racionální debata ve veřejném prostoru, když to řeknu hodně vznešeně. A to racionální, to rozumné, ten argument se z našeho prostoru, z našich společností vytrácí a nahrazují ho emoce. A emoce mají tendenci polarizovat, takže to je jeden výrazný faktor. Stavíme svůj vztah ke společnosti, v které žijeme, na principu toho nesnáším, toho miluji za všech okolností. Ten cit stavíme před všechno. Druhý významný faktor je to, že k té emocionalizaci výrazně přispívají prostředky, kterými spolu komunikujeme, to jest média. Ať už masová, nebo ta síťová, včetně sociálních sítí, tak vlastně všechno, abych tak řekl, ženou na city. Nenávidět, milovat, prožívat lítost, prožívat nadšení, ale nepřemýšlet. To slovo přemýšlet, argumentovat, opírat se o rozum, to se z našeho prostoru nějak vytratilo. A celé je to komplikovanější o to, že jakmile se někde objeví emoce, tak je to živná půda pro nejrůznější typy iracionálních identifikací, iracionálního se stotožnění s něčím nebo s někým. Tam já myslím, že je jádro současných narůstajících nacionalistických tendencí v jednotlivých zemích.
A proč upřednostňujeme tedy ty emoce a ne rozum? Je to přirozené?
Já se obávám, že jistá dávka přirozenosti v tom asi bude, ale tady se možná projevím jako někdo, kdo je příliš zahleděný do svého oboru a tedy přisuzuju příliš velkou váhu médiím, ale já myslím, že ten veřejný prostor, to, kde se setkáváme s ostatními lidmi, se děje především přes média a málo platné. Média mají tendenci pracovat víc s emocemi. Od reklamy po zpravodajství. A když prostě do vás někdo duje, nepřemýšlej, užívej, následuj instinkt, tak to všechno dohromady vytváří tu představu, že stačí někde něco lajknout, být pro, disliknout, být proti a tím se vlastně zapojuju do života a nemusím přemýšlet.
Mimochodem z médií také dobře víme, že titulek bývá, jak se říká, nejdůležitější, prodává noviny. Nakolik si, teď jenom odběhnu, v tomto směru dali záležet třeba i tvůrci těch politických programů, předvolebních dokumentů?
No, já jsem se o tom trošku zmínil, kdybych to měl trošku paušalizovat, tak...
Název, který upoutá pozornost.
Tak ta snaha udělat nějaké heslo, které zafunguje jako ten soundbite, jako to, co se člověku zakousne do paměti, tak ta tady je, ale je paralyzovaná snahou pokud možno nic neslíbit, pokud možno se k ničemu nezavázat. A to myslím, že jaksi je klíčový faktor, který obsah té kampaně definuje.
Přebereme si v našem mozku, pane profesore, to, co někdo říká.
No jistě, že to nějak přebíráme. Ten můj argument je ten, že to přebírání má
mantinely.
Nebývalé silnou emocionální složku.
Existuje ještě něco, jako je respekt k odbornosti?
Určitě. Určitě existuje a myslím, že si to člověk uvědomí, jakmile mu něco je a musí k doktorovi. Tam přece výrazně doufáme a věříme, že ten, komu se svěřujeme, je odborník.
Vedeme ve veřejnosti, v médiích vůbec diskuse, které daný problém posouvají nějak dál, kde je analyzujeme do hloubky?
Neřekl bych, že dominuje vedení nějaké diskuse. Nakonec pojďme si to připomenout na tom, co aktuálně prožíváme. A to je ta podivná lapálie s memorandem kolem lithia. Vezměme si, kolik se tam objevilo nějakých racionálních argumentů. Baví se někdo o tom, jestli se má to lithium těžit, nemá. Ta diskuse se trošku vede, ale je jaksi na pozadí. A to, co vystupuje do popředí, je jakýsi podivný konflikt o tom, jestli to někdo měl podepsat, neměl podepsat, má odstoupit, nemá odstoupit. To vůbec není podstatné. To je naprosto podružné. Ta věcná otázka, co s tím, ta zůstává upozaděna a objevuje se jenom občas takovým bliknutím.
Americký tisk se nedávno zamýšlel nad způsobem televizních reportáží, proč o hurikánu, který se nezapsal do dějin jako nejničivější, novináři informovali jako z válečné fronty, proč vstupy přiživovaly dokonce až nějakou frontovou mentalitu. Například podle listu New York Times to mělo smysl tak asi před půl stoletím, když diváci poprvé spatřili živé radarové záběry extrémní tropické bouře, ale dnes, kdy to není žádná novinka, co si o tom myslíte?
Obávám se, že budu dnes takový jako jednostruný, že se budu pořád vracet k témuž, ale je to vlastně jenom další doklad toho, jak média mají tendenci věci emocionalizovat. Předvádět hurikán jako jistou formu, řekněme, útoku, to je zdávat tomu předvádět to jako nějaké cizí vojsko, které nás teď přepadlo, je především forma, jak to dramatizovat. Ta dramatizace, to vytváření příběhu o útoku, to má vlastně silný emocionální náboj, protože to může vést nějakým pocitu, musíme se bránit, jsou na nás zlí. To všechno jsou věci, které se týkají citů, emocí. A tohle je prostě způsob, jakým dnes média většinově pracují. Vlastně mají tendenci každou událost se snažit převést na nějaký příběh a ten příběh spojit s nějakým pocitem. A tady je to tedy pocit ohrožení.
Možná jsme teď zamluvili částečně tu polarizaci společnosti. I tady konkrétně v případě Španělska, po té, co se v Katalánsku uskutečnil plebiscit v rozporu se španělskou ústavou, i tam se ke slovu dostávají emoce, zejména po zásahu státní španělské centrální policie.
Já si netroufám posuzovat tu situaci, která tam je, opravdu ji nerozumím, ale zapadá mi do obecnějšího trendu který se dá v Evropě, ale v Evropě pozorovat, a to je vlastně narůstající identifikace na principu národním, identifikace s národním celkem, s etnikem a s etnicky myšleným národem, což, já jsem to řekl, že budu jednostruný, což je vlastně zase vysoce emocionální způsob, jakým se člověk vztahuje ke společnosti. Národ je taková neuchopitelná entita, přitom máme tendenci ji prožívat, zvlášť když nám někdo namluví, že je ohrožen. Takže to myslím, že tady hraje velkou roli a bude to hrát roli podle mého soudu v tom Katalánsku, protože konec konců ten podle mého soudu nepříliš citlivý zásah centrální vlády madridské vlastně ten pocit ohrožení jenom posílil, takže tam asi se vytváří situace, která se bude řešit těžko.
Emoce vidíme v médiích, jak jste teď popsal, pane profesore, co ale třeba u politiků a už u zmíněné předvolební kampaně, tam jako kdyby zase chyběly. Jaký máte z toho pocit?
Máte pravdu.
Patří emoce nakolik do politiky, do předvolební kampaně?
Patří, možná jsem odpověděl trochu unáhleně. Už jsme si zvykli, že patří, tak. Takhle odpovím. A to z jednoho prostého důvodu. Zase jsme u té paralelní dvojí kampaně. Zatímco ty oficiální, řekněme, reklamní výstupy, to, čím se prezentují strany, je chladné až nudné, tak vystoupení kandidátů a představitelů stran v diskusních pořadech a diskusních platformách je naopak čím dál tím emocionálnější. Nejrůznější osobní výpady. To je, myslím, něco, co tu dřív nebývalo a svědčí to o tom, že i politická sféra přistupuje na ten princip té emocionalizace veřejné sféry.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí mediální teoretik Jan Jirák.
V uplynulých dnech se uzavřela životní pouť několika významných českých umělců. Navždy odešli herečka Květa Fialová, čembalistka Zuzana Růžičková, herec Jan Tříska, výtvarník Vladimír Renčín. Zejména kolem úmrtí pana Třísky, který podlehl následkům pádu z Karlova mostu, se toho mnohé popsalo. Co si o tom myslí a vůbec o tom, jak přistupujeme k těmto událostem v médiích, mediální teoretik?
No, tak pochopitelně smrt v médiích je velmi silné téma z nejrůznějších důvodů. Tady vlastně tou otázkou to vymezujete tak, že se to týká smrti těch, kteří byli veřejně známí, těch, kterým se běžně říká celebrity, i když ten obsah toho slova je dost obtížné uchopit, ale jsme u věci, o které už jsme se dneska zmínili. Ta smrt se sama o sobě stává příběhem. Lidská společnost, taková, v jaké žijeme, má dlouhodobě tendenci se svými slavnými loučit okázale. Prostě,
není to české specifikum?
Ne, rozhodně není, tak jen si vezměme, co všechno bylo kolem úmrtí Elvisa Presleyho, že vzpomeňme si na odchod princezny Diany, jako ty. Ale u nás to má také svoji tradici, pohřeb Františka Palackého byl velmi ukázalý, pohřeb Alojzie Ráska byl téměř jaksi národní
událost. Mění se něco během?
Já myslím, že se trošku mění charakter těch slavných, nebo postavení těch slavných, s nimiž se loučíme. Jirásek měl trošku jiné postavení. Nebudu hodnit, jestli lepší nebo horší, ale trošku jiné postavení než jakýkoliv herec.
Máte teď na mysli to, jak vůbec definujeme, kdo je takzvaná celebrita? Komu se tak říká?
Myslím, že ano. A zase je to tam moje jednostrunnost. Myslím si, že v současné době to za nás víc definují média, než bychom to dělali my sami. Jenom si vezmi takový drobný příklad. Zrovna Jan Tříska a Květa Fialová byli pochopitelně a logicky představováni médii jako herci, ale výběr rolí, které média většinově připomínala, byl trošku nesoustavný. Jan Tříska byl v podstatě předváděn především jako učitel Nízdo. Ty ostatní role byly upozaděné. U Květy Fialové vystoupila výrazně do popředí postava Tornádo Lou z Limonádového Joe a některé jiné výrazné postavy, třeba parodie na James, na ta Bond Girl v tom v té parodii Konec agenta V40, nebo výrazná postava v Slavněném klobouku, ty zůstaly v pozadí. Takže ta média nám vytváří nějaký obraz těch celebrit a ten obraz je v něčem neúplný a v něčem schematický a myslím si, že s ním jako s takovým budeme pracovat.
Konstatuje na závěr dnešního vydání pořadu, jak to vidí mediální teoretik profesor Jan Jirák. Já vám děkuji za vaše názory, postřehy a budu se těšit opět za měsíc. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání, rád přijdu. Naschledanou.
Naslyšenou se těší Zita Senková, mým zítřejším hostem bude Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí. Dobrý den.
Český rozhlas Dvojka.